Τα κανονικά παιδιά γεννιούνται κανονικά, μεγαλώνουν κανονικά, ονειρεύονται κανονικά, ερωτεύονται κανονικά και πεθαίνουν κανονικά.
Πες μου τι γίνεται με εκείνα τα παιδιά που αν και γεννιούνται κανονικά, δεν μεγαλώνουν κανονικά, δεν ονειρεύονται κανονικά, ούτε ερωτεύονται κανονικά.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα έχω εδώ μαζί μου μια καθηγήτρια ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ και πρώην ευρωβουλευτή, μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην κατανόηση και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Μαζί της θα μιλήσουμε για το πώς γεννιέται η εξάρτηση, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε αν βρεθούμε εγκλωβισμένοι ή να σταθούμε δίπλα σε ανθρώπους που αγαπάμε που είναι εγκλωβισμένοι. Θα μιλήσουμε για την ανάγκη του ανθρώπου να αντέξει βασικά τον εαυτό του, για την εξάρτηση ως καθρέφτη της εποχής, για την απελευθέρωση όχι ως θεραπεία, αλλά ως πράξη συνειδητότητας και αυτογνωσίας. Είναι εδώ μαζί μου η κυρία Μένη Μαλιώρη. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ειλικρινά, Παυλίνα, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ωραιότερος τίτλος εκπομπής σε σχέση με τη θεματολογία μας, γιατί αυτό που καθοδηγούσε τις δικές μου προσπάθειες, αποφάσεις, το έργο μου συνολικά στο θέμα που θα αναλύσουμε σήμερα, ήταν το «Έλα λίγο πιο κοντά». Γιατί, όπως ίσως γνωρίζεις, το εξαρτημένο άτομο δεν είναι ένα άτομο το οποίο διεγείρει συναισθηματικά και κυρίως αν αυτό συμβεί, τα συναισθήματα είναι αρνητικά, είναι στιγματισμένοι αυτοί οι άνθρωποι και λίγο στο περιθώριο. Άρα πράγματι το «Έλα λίγο πιο κοντά» είναι πολύ σημαντικό για το θέμα που θα αναπτύξουμε σήμερα και για τους ακροατές, τους πολίτες, αλλά και για την ευαίσθητη ομάδα των εξαρτημένων ατόμων.
Κυρία Μαλιώρη, τι σημαίνει εξάρτηση και υπάρχει διαφορά όταν λέμε κάποιος είναι εξαρτημένος και κάποιος είναι εθισμένος?
Ναι, πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Υπάρχει διαφορά. Εξάρτηση είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο, για να μπορεί να έχει καλή ψυχοσωματική ισορροπία, πρέπει να έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο της εξάρτησής του, που μπορεί να είναι μια ουσία ή μπορεί να είναι μια συμπεριφορά. Άρα, για να είναι σωματικά και ψυχικά ισορροπημένος, εάν έχει εξαρτηθεί, πρέπει να έχει συχνή επαφή με την ουσία. Ο εθισμός είναι μια πιο βαριά κατάσταση. Προϋποθέτει την εξάρτηση. Αλλά πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταξινομικό Σύστημα Ψυχικών Διαταραχών, που βάζουν τη διάγνωση πλέον του εθισμένου. Τα κριτήρια αυτά είναι, ενώ το άτομο θέλει να περιορίσει την ουσία ή τη συμπεριφορά την οποία είναι εξαρτημένος, δεν τα καταφέρνει, ξέρει ότι έχει σημαντικές απώλειες στο ατομικό, οικογενειακό, οικονομικό, κοινωνικό τομέα, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται όλο και πιο συχνή επαφή με το εξαρτησιογόνο αντικείμενο, επαναλαμβάνω, ουσία ή συμπεριφορά, προκειμένου να μην έχει αναπτύξει συμπτώματα στέρησης. Είναι κάποια κριτήρια, τέλος πάντων, που αν πληρούνται, τότε μπαίνει πλέον η διάγνωση του εθισμένου ατόμου.
Αν κάποιος, ας πούμε, καπνίζει, αυτό υπάγεται στην εξάρτηση?
Εάν κανείς χρειάζεται αυτό, μετά το φαγητό θέλω ένα τσιγάρο, το πρωί που σηκώνουμε για να λειτουργήσω με τον καφέ θέλω ένα τσιγάρο, για να βρει την ισορροπία του, την λειτουργικότητά του, χρειάζεται κάτι, μπορεί να είναι το τσιγάρο, μπορεί να είναι το αλκοόλ, ναι, είναι η αρχική φάση της εξάρτησης. Χρειάζομαι την ουσία για να έχω σωστή λειτουργικότητα. Εάν όμως κάποιος πρέπει να την κόψει την ουσία, τότε μπορεί να του πει ο γιατρός ότι πρέπει να διακόψει την χρήση της ουσίας και να μην μπορεί. Τότε είναι εθισμένος. Όλες οι εξαρτήσεις έχουν την ίδια βάση σε συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου, που έχει σχέση με την ειδονή. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε ανατομικά σημεία εγκεφάλου, και η χημεία αλλά και τα σημεία του εγκεφάλου που ερεθίζονται όταν κάποιο άτομο είναι εξαρτημένο είναι το ίδιο. Είτε πρόκειται για κάπνισμα, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε πρόκειται για φαρμακευτικές ουσίες που έχουν εν δυνάμει τη δυνατότητα να προκαλέσουν εξάρτηση και παίρνουν τα άτομα χωρίς σύσταση γιατρού, είτε πρόκειται για τις ναρκωτικές ουσίες, αλλά είτε πρόκειται και για συμπεριφορές, όπως εξάρτηση από το διαδίκτυο, εξάρτηση από το τζόγο. Είναι η πρώτη από τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις που ταξινομήθηκε στο Παγκόσμιο Σύστημα Ταξινόμησης Ψυχικοδιαταραχών. Μπορεί να είναι food addiction από το φαγητό, εξάρτητο από το φαγητό. Ξέρουμε τις υπερβολικές καταναλώσεις φαγητού με τα άτομα τα υπέρβαρα ή τα παχύσαρκα, ξέρουμε όμως και την ευρωγενή ανορεξία. Είναι μια διαταραχή λοιπόν που έχει σχέση με τη διατροφή. Υπάρχει και εξάρτηση από την υπερβολική άσκηση. Τόσο πολύ γυμνάζεται το άτομο που μπορεί να καταπονεί το σώμα του. Άρα υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εξαρτήσεων και βεβαίως ιδιαίτερα μετά τον COVID βλέπουμε και στον ελληνικό πληθυσμό κάποιες από αυτές τις εξαρτήσεις και σε νεαρές ηλικίες να έχουν αρνητικές τάσεις προς αύξηση. Είδαμε το αλκοόλ να αυξάνεται στους ενήλικες, είδαμε το τζόγο, ούτως ή άλλως κατήχαμε την τελευταία οχταετία την πρώτη θέση μεταξύ 37 ευρωπαϊκών χωρών σε 16χρονους μαθητές. Την πρώτη θέση, δυστυχώς, σε 16χρονους μαθητές όσον αφορά το τζόγο.
Το κορόιδευα αυτό το πράγμα πριν μπω εκεί μέσα. Έλεγα, ξέρεις τι, πω πω, αυτός είναι πρεζάκι. Μα εγώ είμαι ένα πρεζάκι του τζόγου, βέβαια.
Είναι μια έρευνα που γίνεται με τον ίδιο τρόπο ανά 4 χρόνια. Μόνο στην τελευταία, τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν φέτο, κατέχουμε τη δεύτερη. Στις 2 προηγούμενες τετραετίες κατήχαμε την πρώτη θέση. Και βεβαίως, γιατί να μην την κατέχουμε, όταν υπάρχει αυτή η, αν θέλετε, αρρύθμιστη αγορά, όταν υπάρχει αυτή η συνεχής διαφήμιση, άρα που είναι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, φαντάζομαι έχετε δει ότι ό,τι και να παρακολουθεί κανείς διακόπτεται από υπερβολικές διαφημίσεις που αφορούν τον τζόγο, και όταν το μερίδιο της ευθύνης μέσα από το σύνθημα που κατά κόρον χρησιμοποιείται δεν το έχει η βιομηχανία των παιγνίων, αλλά το έχει ο παίχτης με το σύνθημα «παίξε υπεύθυνα». Αυτό το «παίξε»
μεταβιβάζει την ευθύνη.
Και όχι μόνο, μεταβιβάζει την ευθύνη. Αν απευθυνόμαστε και σε νεαρές ηλικίες, έχω την αίσθηση ότι στην εφηβεία και στην μετεφηβεία και στην νεαρή ενήλικη ηλικία το «παίξε υπεύθυνα» προτρέπει παρά αποτρέπει.
Πέρασαν χρόνια και κατάλαβα τι φταίει. Πολλοί δηλιάζουμε μπροστά στην ομορφιά. Ακούω καλύτερα τη γάτα μου να κλαίει παρά τους πόθους μου να ουρλιάζουν σαν σκυλιά.
Όπως ίσως γνωρίζετε, δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη να μπει η σήμανση στα τσιγάρα και να απαγορευτεί και η διαφήμιση των τσιγάρων. Πρέπει να σας πω ότι η καπνοβιομηχανία άλλαξε τη στάση της και την πολιτική της όταν ο πρώτος Αμερικανός πολίτης με καρκίνο στον πνεύμονα κέρδισε στα δικαστήρια αποζημίωση από τη Μάλμπορο. Επειδή λοιπόν υπήρξε αυτό το δεδικασμένο, η Μάλμπορο είπε «απ, δεν γίνεται, τώρα θα όλοι οι καρκινοπαθείς, πνεύμονα τουλάχιστον, θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο». Οπότε δέχτηκε τη σήμανση. Τι ήταν η σήμανση? Ήτανε μετά κυλίο, την ευθύνη από τη βιομηχανία στον καταναλωτή, γιατί του έχω γράψει πάνω στα τσιγάρα, βλάπτει σοβαρά την υγεία σου, προκαλεί καρκίνο, έχετε δει τις σημάνσεις.
Πώς καταλαβαίνει ένας άνθρωπος ότι έχει περάσει τη γραμμή μεταξύ, ας πούμε, συνήθειας και εξάρτησης?
Το καταλαβαίνει, όπως σας είπα, διότι έχει αρχίσει να έχει κάποια στοιχεία από τη σωματική του υγεία, αν κάνει στερητικό σύνδρομο η ουσία, από την ψυχική του υγεία. Δηλαδή η αιμονή, αναζήτηση της ουσίας, το να βλέπει ότι φεύγει από το όριο το οποίο έχει θέσει στον εαυτό του.
Αν είσαι social drinker και πίνεις μία στο τόσο, it's okay. Το κοντρολάρεις. Αλλά αν κάθεσαι σπίτι σου και γίνεσαι σκουπίδι μόνος σου Παρασκευή βράδυ, δεν το κοντρολάρεις. Σε κοντρολάρει.
Πώς θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πέστε ότι ας πάρουμε μία ουσία που κάνει μόνο ψυχολογική εξάρτηση. Πάρουμε την μαριχουάνα, η οποία είναι η πρώτη σε κατανάλωση παράνομη ουσία. Πέστε ότι ένα άτομο έχει ξεκινήσει και λέει ότι εντάξει, το Σαββατοκύριακο θα κάνω ένα τσιγάρο. Αν μπορέσει να το κρατήσει όλη τη ζωή, ίσως δεν τον πάρει κανείς είδηση. Και ελπίζω να μην θεωρηθεί ότι διαφημίζω τίποτα. Όχι, με αυτό που λέω, την πραγματικότητα περιγράφω. Εάν όμως δει ότι δεν μπορεί να κρατήσει το όριο, το οποίο ήδη έχει βάλει στον εαυτό του, και αυτό από Σαββατοκύριακο γίνεται 4 φορές την εβδομάδα και μετά γίνεται καθημερινό και μετά λέει μα δεν γίνεται, πρέπει να κάνω καθημερινή χρήση γιατί με κουλάρει, γιατί με βοηθάει στον ύπνο, γιατί μου μειώνει το άγχος, και αν δεν το κάνω, αν δεν πάρω το τσιγάρο πια καθημερινά, έχω προβλήματα την ψυχική μου υγεία, ακόμα και από τον ύπνο λένε μερικοί άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με τη συχνότητα, με την αιμονή που έχει κανείς στην αναζήτηση της ουσίας και με το πόσο, ενώ έχει βάλει κάποιους κανόνες οριοθέτησης, τελικά δεν μπορεί να τους τηρήσει.
Και από τι εξαρτάται η περιστασιακή χρήση? Δηλαδή, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει περιστασιακή χρήση, ενώ ένας άλλος δεν μπορεί?
Τρεις παράγοντες συντελούν σε αυτό. Ποιο άτομο, ποια δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία κάτω από ποιες συνθήκες, το timing το λεγόμενο, με ποια συνθήκη, ποια ουσία ή ποια συμπεριφορά ήρθε σε επαφή. Εάν το συγκεκριμένο άτομο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο ή και όχι. Πολλές φορές είναι άντε να δοκιμάσω. Το κάνουν οι φίλες, το κάνω κι εγώ. Και ας πούμε ότι δοκιμάζει μια ουσία. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, η πρώτη επαφή είναι θετική, συνήθως όταν κάτι μας είναι ευχάριστο το επαναλαμβάνουμε. Mm. Εάν η πρώτη επαφή, υπάρχουν άτομα που έχουν ευαλωτότητα και ερχόμενα σε επαφή ακόμα και με την πρώτη τζούρα του τσιγάρου της μαριχουάνας, μπορεί να κάνουν κρίση πανικού.
Εγώ στην εφηβεία μου, πραγματικά.
Εντάξει, άρα πέσαμε στην περίπτωση ενός παραδείγματος που το επιβεβαιώνει, γιατί ίσως οι ακροατές πούν τι υπερβολές είναι αυτές. Το έχω δει όταν δούλευα στο Αιγινήτιο, στα εξωτερικά ιατρία, νέα παιδιά, 16χρονα, 17χρονα να έρχονται στα επίγοντα, πανικόβλητα ή με ένα αίσθημα παραλληλητικών ιδεών ότι τους παρακολουθούν, τους κυνηγάνε, κινδυνεύουν. Και ευτυχώς που λόγω της εξειδίκευσης που είχα, ρώταγα πάντα μήπως δοκίμασες, διότι κακά τα ψέματα, ούτε κατά τη διάρκεια των 6 χρόνων της ιατρικής έχουμε ευαισθητοποιηθεί στο αντικείμενο των εξαρτήσεων, αλλά πιστέψτε με, ούτε και στην ειδικότητα της ψυχιατρικής υπήρχε αυτό το ειδικό κεφάλαιο, σαν να ήταν κάτι μακριά από μας και μακριά από την καθημερινότητά μας. Σήμερα θεωρώ ότι σε όλα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, και το λέω πλέον επίσημα από την γνώση που έχω, πρέπει σε όλα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία που πηγαίνουν άτομα νεαρής ηλικίας, ας πούμε μέχρι τα 25-30, όπου γίνονται όλες οι εξετάσεις, το καρδιογράφημα και είναι όλα αρνητικά, θα πρέπει, χωρίς να θεωρούμε ότι είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων, να γίνεται έλεγχος και για τις ουσίες. Mm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σύνδεση με διοκτικές αρχές. Αυτά είναι θέματα υγείας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έγινε στη διάρκεια του COVID. Ξέρουμε ότι η κοκαίνη πια είναι η δεύτερη ουσία χρήσης. Μιλάω για τις παράνομες μετά τη μαριχουάνα και έχει αυξητικές τάσεις. Άρα δεν μπορούμε να λέμε επειδή σωματικά ουδέν, δηλαδή η καρδιά σου λειτουργεί, δεν έχεις κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, οι αιματολογικές σου είναι καλές, η πίεσή σου είναι καλή, φύγε. Το άτομο είναι μια οντότητα που δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τη σωματική του υγεία, η ευζωία του, το να είναι καλά. Σημαντικός συντελεστής στο να είναι καλά είναι και η ψυχή του υγεία. Άρα δεν μου αρέσει οι άλλες ειδικότητες να μην βλέπουν ολιστικά και να μην λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη ότι ναι μεν βιολογικά δεν έχεις τίποτα, αλλά ήρθες σε μια κατάσταση επίγοντος, διότι κάτι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει θέλει μια εξειδικευμένη προσέγγιση και μια πιθανή παραπομπή ανάλογα με τη σοβαρότητα.
Επειδή αναφέρατε τις παραλυρητικές ιδέες, κάθε ναρκωτικό εν δυνάμει μπορεί να δημιουργήσει παραλυρητικές ιδέες ή έχει να κάνει και με το υπόβαθρο?
Εκ του ονόματος γίνεται σαφές ότι οι παρεστησιογόνες ουσίες, τα μανιτάρια, το LSD και άλλες, είναι πιο κοντά στο να κάνουν παραλυρηματικές ιδέες, γι' αυτό και λέγονται παρεστησιογόνα, έχεις τις παρεστήσεις. Παρόλα αυτά, ανέφερα μία λέξη πριν, ακόμα και με την πρώτη τζούρα. Είπα το άτομο να έχει ευαλωτότητα. Mm. Δηλαδή να υπάρχει μια προδιάθεση, είτε για λόγους κληρονομικότητας, αν υπάρχει στο οικογενειακό ιστορικό, είτε το άτομο στη βιολογία του έχει μια ευαλωτότητα. Πώς άλλοι μπορεί να κάνουν μια αλλεργία ή άλλες σωματικές παθήσεις. Αν υπάρχει ευαλωτότητα, ναι, μπορεί οποιοδήποτε άτομο και με άλλες ουσίες πριν των παρεστησιογόνων να εμφανίσει αυτό το παραλήρημα, με την έννοια ότι κάποιος με καταδιώκει.
Να μιλάει ο Θεός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχει περίπτωση.
Και λέγεται αυτή η ψύχωση, επειδή είπατε να μιλάει ο Θεός, συγγνώμη για τη διακοπή, λέγεται τοξική ψύχωση. Δηλαδή είναι μια ψύχωση, γιατί μου μιλάει ο Θεός είναι ιδέες παραλυρητικές πάλι, που βλέπουμε στην παλιά ονομαζόταν σχιζοφρένεια, σήμερα τη λέμε ψύχωση. Αυτή η τοξική ψύχωση είναι καθαρά δημιουργημένη από τον εκκλητικό παράγοντα της ουσίας που μπήκε μες στο σώμα, και ευτυχώς αν κανείς έγκαιρα το αναγνωρίσει, έχουν και πάρα πολύ καλή ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή. Έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό τμήμα στο Γεννήτιο για τα πρώτα περιστατικά τοξικής ψύχωσης, ακριβώς γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πιο συχνά τέτοια περιστατικά.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος να έχει μια τέτοια προδιάθεση, αλλά να μην το ανακαλύψει ποτέ επειδή δεν ήρθε σε επαφή με κάποιο ρέθισμα που να την ενεργοποιήσει?
Βεβαίως.
Η εξάρτηση είναι αδυναμία χαρακτήρα, είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάποιο γενετικό θέμα?
Συμμετέχουν πάρα πολλοί παράγοντες, όπως σας είπα, συμμετέχουν οι ατομικοί παράγοντες, βιολογικοί, κληρονομικοί, ψυχολογικοί, το πιο άτομο με την συνολική του εικόνα, μέσα σε ποιο περιβάλλον, ποια δεδομένη χρονική στιγμή. Δηλαδή, πολλές φορές βλέπουμε τους νέους να λένε «εγώ πρωτοδοκίμασα γιατί ήθελα να ενταχθώ σε μια συγκεκριμένη ομάδα συνομιλίκων μου που είχαν αυτές τις συνήθειες και τις ενσωμάτωσα και εγώ προκειμένου να είμαι μέλος της ομάδας». Είναι άλλοι που σε μια δύσκολη στιγμή, κυρίως αφορά τα κορίτσια αυτό, σε μια δύσκολη συναισθηματική στιγμή θα καταφύγουν σε κάτι προκειμένου να νιώσουν πιο ευχάριστα. Σημαντικός παράγοντας είναι το περιβάλλον. Η προσβασιμότητα σε αυτές τις ουσίες πια είναι πάρα πολύ εύκολη. Ποια είναι η αντίληψη σου ατό? Αν ρωτήσουμε έφηβους και νεαρούς ενήλικες εάν θεωρούν την κάναβη κάτι απαγορευμένο ή κάτι επικίνδυνο, δεν θα πούνε σίγουρα ότι το θεωρούν επικίνδυνο. Οπότε είναι πάρα πολύ ατομική, περιβαλλοντική και οικογενειακή κοινωνική παράγοντες που συμμετέχουν.
Αν έπρεπε να συλλέξετε μόνο ένα αίτημα πίσω από κάθε άτομο που έχετε γνωρίσει, πιστεύετε ότι πίσω είναι η ανάγκη για σύνδεση, είναι η ανάγκη να ξεφύγει, είναι η ανάγκη να αγαπηθεί? Τι είναι?
Συνηθίζω να λέω ότι κάτω από την ίδια ταμπέλα, πέστε να πάμε στην κατάθλιψη, κάτω από την ίδια διάγνωση μάλλον. Ναι μεν, για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας οι επιστήμονες την αναφέρουμε αυτή τη διάγνωση, λέμε κατάθλιψη. Αλλά μετά από 40 σχεδόν χρόνια και θα έλεγα κλινικής εμπειρίας, πρέπει να πω ότι κάτω από αυτή την ίδια διάγνωση τελικά καταλήγουμε και έχουμε καταλάβει ότι είναι η κατάθλιψη του Κώστα, της Μαρίας, της Ελένης. Υπάρχουν πάρα πολλά ατομικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν στο κάθε άτομο γιατί συνέβη αυτό που συνέβη, έστω και αν η διάγνωση είναι η ίδια. Και το ίδιο βλέπουμε και στην ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή, που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει ποτέ να είναι μόνο φαρμακευτική αγωγή, πρέπει να είναι και μια υποστήριξη ανάλογα με το επίπεδο του ατόμου, μέσα από αυτές τις πολλές ψυχοθεραπείες που προσφέρει σήμερα η επιστήμη της ψυχιατρικής. Δεν θα μπορούσα να σας πω έναν κοινό συντελεστή. Είναι ατομικές οι ιστορίες και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται, και η δική μας η παρουσία, ενώ των θεραπευτών, των ψυχιάτρων, των ψυχολόγων, των ψυχανθρώπων γέννη, πρέπει να είναι εξατομικευμένη και κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε ατόμου που έχουμε απέναντί μας.
Υπάρχει ένας απλός τρόπος να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν εθιζόμαστε?
Υπάρχει ένας απλός τρόπος, είναι μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, όπου, όπως σας λέω, είναι το κέντρο της ειδονής, άρα της ευχαρίστησης. Αν λοιπόν κάποιος κατ' επανάληψη έρθει σε επαφή με το εξαρτησιογόνο ερέθισμα, που μπορεί να είναι ουσία ή μπορεί να είναι μια συμπεριφορά, η επαναληπτικότητα είναι αυτή που θα εγκαταστήσει αρχικά την εξάρτηση, και στη συνέχεια, αν η εξάρτηση μεγαλώσει και πάρει τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά που προανέφερα, τότε θα μπούμε και στον εθισμό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάμε στις συμπεριφορικές εξαρτήσεις και μιλήσουμε για τα παιχνίδια, θα σας πω λοιπόν ότι το πλέον εξαρτησιογόνο παιχνίδι είναι ο κουλοχέρης. Διότι οι κινήσεις που κάνει κανείς παίζοντας αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ συχνές. Άρα βομβαρδίζεται η ίδια περιοχή του εγκεφάλου από το χάνω-κέρδισα, συνήθως είναι χάνω-χάνω-χάνω, δεν έχει σημασία, ερεθίζεται και εγκαθίσταται λοιπόν πολύ πιο γρήγορα αυτού του τύπου το παιχνίδι μέσα στην ευρύτερη ομάδα των διαταραχών τζόγου. Μίλησα όχι μόνο για περιοχή εγκεφάλου, αλλά μίλησα και για χημεία του εγκεφάλου. Η ντοπαμίνη, όπως η ίδια η λέξη, ντοπάρει το άτομο, εκρίνεται την ντοπαμίνη, και αυτή είναι η ουσία η οποία πηγαίνει και ερεθίζει αυτή την περιοχή. Σας το λέω πολύ απλά για να κατανοήσουν οι ακρότες.
Άρα διεγείρεται η ντοπαμίνη και στη συνέχεια
αυξάνεται, και στη συνέχεια μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου πηγαίνει και την ερεθίζει, και αυτό ακριβώς το συναίσθημα που είναι συνήθως ικανοποίηση, μπορεί να είναι και απογοήτευση, αλλά συνήθως υπερισχύει η ελπίδα. Και μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις είναι όταν κανείς ενός τζογαδόρου, γιατί αυτό είναι το παράδειγμά μας, είναι όταν αρχίζει κανείς να μπαίνει στην επιτακτική ανάγκη, πρέπει να παίξω για να κερδίσω, play to win. Δηλαδή έχω χάσει τόσα πολλά που πρέπει να πάρω πίσω αυτά που έχασα. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη φάση, γιατί κανείς πάντα ελπίζει ότι θα πάρει μέρος αυτό που έχασε, ενώ τελικά χάνει ακόμα περισσότερα.
Η ντοπαμίνη είναι με κάποιο τρόπο συνυφασμένη και με τον πόνο χημικά.
Ναι. Μπορεί κανείς να πει ότι για άλλους λόγους και με τελείως άλλους μηχανισμούς έχει μία παυσίπονη δράση.
That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic.
Υπάρχει εξάρτηση και από ανθρώπους.
Συναισθηματικές εξαρτήσεις. Το emotional addiction, οι συναισθηματικές εξαρτήσεις, είναι στην ίδια κατηγορία. Πολλές φορές λοιπόν άτομα που έχουν την προδιάθεση να αναπτύξουν μία εξάρτηση σταματάνε κάποιο τύπο εξάρτηση και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια άλλου τύπου εξάρτηση. Συμβαίνει αυτό.
Αν κάποιος που μας ακούει νιώθει ότι έχει πρόβλημα με μια εξάρτηση ή από έναν εθισμό, ποιο είναι το πρώτο βήμα να ζητήσει βοήθεια?
Βάζεται μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί στην ιατρική το προλαμβάνει είναι καλύτερο του θεραπεύει. Το να κάνουμε λοιπόν προληπτικές παρεμβάσεις ώστε να γνωρίζει κανείς τα θετικά με ακρίβεια και με επιστημονικό τρόπο, τα θετικά και αρνητικά αυτού του χώρου που αναπτύσσουμε σήμερα, δηλαδή των εξαρτήσεων, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά, όσο και καλά να είναι τα προγράμματα πρόληψης, ξέρουμε ότι μια ομάδα ανθρώπων θα πειραματιστεί είτε με ουσίες είτε με συμπεριφορές. Όσο πιο νωρίς αντιληφθεί είτε το περιβάλλον, σχολικό, οικογενειακό, κοινωνικό, είτε το ίδιο το άτομο, ότι χάνει τον έλεγχο, δεν είναι κάτι περιστασιακό, αλλά τίνει να γίνει προβληματικό ή αργότερα παθολογικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι έρευνες μας έχουν δείξει ότι από τη στιγμή που κανείς έρχεται στην πρώτη επαφή με τη μαριχουάνα, μέχρι να καταλάβει ότι θέλει βοήθεια, δηλαδή γιατί είχε την εξέλιξη περιστασιακός χρήστης, προβληματικός χρήστης, εξαρτημένος χρήστης, περνάνε 10 και 15 χρόνια για να ζητήσει βοήθεια.
Μόνο από τη μαριχουάνα, από τα Ζάναξ.
Δίνω ένα παράδειγμα. 10 με 12 είναι για την ηρωίνη. Γύρω στα 10 είναι με την κοκαίνη. Πάντα δηλαδή το άτομο πιστεύει ότι δεν είναι σοβαρό το πρόβλημά μου. Δεν είναι σοβαρό. Μπορώ, το ελέγχω, θα το ξεπεράσω. Είναι λάθος. Όσο πιο νωρίς πάει κανείς για όποιο πρόβλημα υγείας, αλλά είμαστε ευαισθητοποιημένοι μόνο στα θέματα της σωματικής υγείας, δυστυχώς. Το επαναλαμβάνω όμως, όσο πιο νωρίς πάει κανείς να ζητήσει βοήθεια για όποιο πρόβλημα που αφορά ουσίες, νόμιμες ή παράνομες ή συμπεριφορές, τόσο πιο θετικό θα είναι το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Όσο πιο αργά πάει, τόσο πιο δύσκολο θα είναι, γιατί έχουν εγκατασταθεί πλέον συμπεριφορές πολύ πιο ισχυρές. Γι' αυτό και είπα για τα εξωτερικά ιατρία ευμερευόντων νοσοκομείων, γιατί θα μπορεί ο ευμερεύον γιατρός να του πει: κοίτα, είσαι εδώ και όλο αυτό που σου συνέβη είναι διότι πήρες π.χ. κοκαίνη. Ήρθες, ας πούμε, με 150 σφίξεις, διότι αυτό και αυτό και αυτό. Και είναι μια ουσία που είναι διαχέτηση του κεντρικού νευρικού συστήματος και πήγε να δεις τι θα κάνεις κτλ. Ενώ αν του λέει: δεν έχεις τίποτα, φύγε, γιατί δεν βρήκε τίποτα παθολογικό, δίνει ένα μήνυμα λανθασμένο άθελά του. Είμαι ένθερμος οπαδός ότι τα θέματα της υγείας πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Υπάρχει πληθώρα παράνομων ιδιωτικών, παράνομων, διότι και με την κείμενη νομοθεσία πρέπει κάθε ένας που θέλει να παράσχει υπηρεσίες σε εξαρτημένα άτομα να καταθέσει ένα πρωτόκολλο θεραπευτικό στο Υπουργείο Υγείας, να εγκριθεί και μετά να έχει άδεια λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλοί τέτοιοι χώροι που ενώ δεν έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία, παρέχουν υπηρεσίες σε εξαρτημένα άτομα και αγνώστου περιεχομένου. Δεν θέλω ντε και καλά να μιλήσω εναντίον όταν δεν ξέρεις το περιεχόμενο, αλλά δεν καταλαβαίνω όταν αυτή είναι η κείμενη νομοθεσία, γιατί κάποιος να μην την ακολουθεί και να μην έχει την άδεια λειτουργίας του.
Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του?
Εάν κάνει λοιπόν το πρώτο και δύσκολο βήμα, που είναι ότι ναι, χρειάζομαι βοήθεια, είτε από μόνος του είτε επειδή υποστηρίχθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώσω ότι σε κάθε νομό της χώρας υπάρχει ένα κέντρο πρόληψης όπου μπορεί να πάει και να πάρει πληροφορίες και για την αρχική του επαφή και αξιολόγηση, αλλά και για από πού σε εκείνη την περιοχή που είναι μπορεί να πάρει πιο εξειδικευμένη βοήθεια. Υπάρχει ο ΕΟΠΑΕ, ο οργανισμός που έχει τη λίστα όλων των υπηρεσιών ανά την Ελλάδα. Δεν έχουμε έλλειμμα υπηρεσιών. Εάν ο θεραπευτής είναι σωστός, θα εξηγήσει ώστε να κατανοήσει ο ενδιαφερόμενος ότι το υποστηρικτικό του περιβάλλον παίζει κεντρικό ρόλο στη θεραπευτική προσπάθεια. Άρα υποστηρικτικό περιβάλλον συνήθως είναι η οικογένεια, αλλά πολλές φορές δεν είναι. Μπορεί να είναι το αντίθετο. Οπότε είναι η ίδια η αξιολόγηση που θα γίνει από το θεραπευτή σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο, εάν πρέπει να εμπλέξει ή να απομακρύνει την οικογένεια από το συγκεκριμένο άτομο. Οπότε μην παίρνουμε σαν δεδομένο ότι η οικογένεια είναι πάντα ένα υποστηρικτικό σύστημα. Συνήθως είναι και πρέπει να είναι, αλλά συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και πολλές ανατροπές στην οικογένεια σήμερα. Μπορεί να μην είναι ένα σύστημα που θα υποστηρίξει.
Η πιο συχνή παγίδα που μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος που είναι κοντά σε έναν εθισμένο άνθρωπο, ποια είναι? Εγώ θέλω να βοηθήσω, ας πούμε, ένα φίλο μου ο οποίος είναι εθισμένος. Και κάποιες φορές μπερδεύομαι, γιατί μπορεί με την συμπεριφορά μου να είμαι συνένοχη.
Η σιωπή δεν βοηθάει. Νομίζω ότι πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο, αν είναι πραγματικός φίλος, να βρεις τον τρόπο του για να καταλάβεις καταρχήν τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και μαζί να πάτε σε έναν ειδικό για να μπορέσει σχολαστικά να αξιολογήσει τη βαρύτητα της κατάστασής του. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την έκβαση της προσπάθειας αποθεραπείας είναι το κίνητρο. Αν δεν υπάρχει ατομικό κίνητρο, τότε και ο θεραπευτής πολύ λίγα πράγματα μπορεί να καταφέρει. Γι' αυτό και το «έλα λίγο πιο κοντά» ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό θα του πεις. «Έλα λίγο πιο κοντά μου. Έλα να δούμε μαζί τι σου συμβαίνει». Μπορεί και να μην μπορούμε γιατί δεν είμαστε ειδικοί, αλλά είναι τόσο εύκολα και τόσο προσβάσιμες και δωρεάν οι υπηρεσίες που αν δεν θέλεις μόνος, πάμε μαζί να το κάνουμε. Αυτός είναι ο καλύτερος, δηλαδή η ενσυναίσθηση και το μοίρασμα.
Άρα το να πάω κάποιον σηκωτό κάπου, μάλλον δεν έχει νόημα.
Σηκωτό δεν θα μπορούσες εσύ σε καμία περίπτωση, γιατί δεν είναι και το στυλ σου από όσο σε ξέρω. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αναγκαστική νοσηλεία για τα θέματα και των νόμιμων και των παράνομων ουσιών. Δηλαδή, αν έχουμε έναν αλκοολικό στο σπίτι, ο οποίος όχι μόνο έχει καταστρέψει την ατομική του ζωή, αλλά πιθανότατα, επειδή ο αλκοολισμός συνδέεται με επιθετικότητα, μπορεί να βασανίζει και να βιοπραγεί και σχέση με τα άλλα μέλη της οικογένειας. Αν το πρόβλημα είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχει αναγκαστική νοσηλεία, εκτός και αν πάει κανείς στον εισαγγελέα και επικαλεστεί τις δευτερογενείς απώλειες, όχι τον αλκοολισμό.
Με ότι με χτυπάει, ναι. Τι θα λέγατε σε κάποιον που πιστεύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει?
Δεν το πιστεύω αυτό. Εάν το πίστευα, δεν θα είχα επιλέξει να ασχοληθώ όλη μου τη ζωή στον τομέα των εξαρτήσεων.
Εγώ, ας πούμε, πείτε ότι είμαι αλκοολική και έχω καταφέρει να μην πίνω αλκοόλ ένα χρόνο και ξαφνικά μια μέρα ξαναπίνω. Θα ξαναγίνω αλκοολική? Είναι κομμάτι, είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό?
Παρόλο που ακόμα και μεταξύ των συναδέλφων ψυχιάτρων υπάρχει αντίρρηση για τον ορισμό του εθισμού, η παγκόσμια κοινότητα έχει δεχτεί ότι η εξάρτηση, η εθισμός πολύ περισσότερο είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Και τονίζω το υποτροπιάζουσα γιατί είναι αυτό που με ρωτήσατε. Είμαι ένα χρόνο καθαρός, μπορεί μετά από ένα χρόνο να κυλήσω? Ναι. Και πάρα πολλές φορές πυροδοτούνται αυτές οι υποτροπές επειδή θα δούμε μια εικόνα που μας θυμίζει αυτό που κάναμε. Οπότε αμέσως λειτουργεί, κάνει το craving, κάνει τη δίψα για την αναζήτηση της ουσίας ή τη συμπεριφορά.
Ακόμα και στο κινηματογράφο, ας πούμε.
Ναι. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Ή περπατάει κάποιος, έχει να κάνει 4-5 χρόνια χρήση ηρωίνης, έκανε ενδοφλέβια χρήση και έχει καθαρίσει, είτε γιατί παίρνει υποκατάστατα, είτε επειδή αποθεραπεύτηκε. Μπορεί να δεις στον δρόμο μια πεταμένη βελόνα και σύριγγα και αυτό να είναι, να του πυροδοτήσει, γιατί αφυπνίζει το εγκέφαλος. Είναι αυτό που λέμε, η οπτική εικόνα βγάζει χημεία σώματος, δοπαμίνη, ερεθίζεται ο εγκέφαλος και πάει να ξαναξεκινήσει ο μηχανισμός.
Η πρόληψη σε σχέση με αυτό ποια είναι?
Η πρόληψη είναι το να έχει, υπάρχουν ειδικά προγράμματα πρόληψης υποτροπών. Δηλαδή όσο πιο ενημερωμένος είναι ο αποθεραπευτής για αυτή την πιθανότητα της υποτροπής και πώς γίνεται και πώς μπορεί με πιο ερέθισμα να συμβεί, τόσο πιο περισσότερες δεξιότητες έχει αποκτήσει για να διαχειριστεί. Αυτό λέει. Πολλές φορές όμως δεν το κάνουμε. Εμείς οι γιατροί δεν το κάνουμε. Δεν του λέμε δηλαδή, μπράβο, έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχεις πιει, αλλά πρόσεξε, αν η περιβαλλοντική συνθήκη σου κάνει τον déjà vu, αυτό δηλαδή που έχεις ήδη ζήσει, πρόσεξε, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να σου ξαναπυροδοτήσει τη συνθήκη πίνω και να διψάσεις εκείνη την ώρα να σηκωθείς και να αναζητήσεις την ουσία, εάν του το έχουμε εξηγήσει και του έχουμε ενισχύσει αυτή την πιθανότητα και πώς πρέπει να το διαχειριστεί, τότε κάνουμε την πρόληψη της υποτροπής. Το ξεχνάμε.
Άρα ένας άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι όλη του τη ζωή θα ζει με αυτή την απειλή με έναν τρόπο.
Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεσολαβεί, τόσο φθήνει αυτός ο κίνδυνος. Όσο λοιπόν κανείς έχει τέτοια ερεθίσματα που έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο και τα καταφέρνει, έχει πολύ σημαντική θεραπευτική ισχύ.
Αλλά πρέπει και να μην αποθαρρύνεται άμα ξανά...
Εννοείται.
Αυτό.
Ούτε καν οι θεραπευτές.
Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και ακούσατε μια συζήτηση με την Μένη Μαλιώρη για τις εξαρτήσεις, τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τη χρήση, τις βαθύτερες ανάγκες, τις πληγές και την ανθρώπινη ουσία πίσω από τον εθισμό. Συντονιστείτε για το επόμενο επεισόδιο.
Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα.